რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხალაბებს ინაროდენაია გაგაცნობთ. დანი ჯერაღებმა მამაკაცმა მძევლები აიყვანა დიდი ბრიტანეთის ქალაქ ნიუკასლის დასაქმების ცენტრში. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით მძევლად იმყოფება ცენტრის რამდენიმე თანამშრომელი. ამჟამად სამართალდამცავები თავდამსხმელთან მოლაპარაკების დაწყებას ცდილობენ. მომხდარის სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. დიდ ბრიტანეთში 8 ივნისს ჩატარებული რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით კონსერვატიულმა პარტიამ ყველაზე მეტი ხმა მიიღო, თუმცა დაკარგა უმრავლესობა. წინასწარ შედეგებზე დაყნობით BBC უწყება, რომ კონსერვატორებს 650 წევრიან თემთა პალატაში სავარაუდოდ ეყოლებათ 318 დეპუტატი, რაც 13-ით ნაკლებია წინამოწევის პარლამენტის კონსერვატორი წევრების რაოდენობაზე. წინასწარი მონაცემებით ლეიბორისტული პარტია მიიღებს წინა არჩევნების შედეგად მიღებულ მანდატებზე 30-ით მეტს, ანუ 262 ადგილს, ხოლო ლიბერალ დემოკრატებს თემთა პალატაში ეყოლებათ 13 დეპუტატი. დიდი ბრიტანეთის პარლამენტის თემთა პალატაში სრული უმრავლესობის მოსაპოვებლად პარტიას სულ მცირე 326 მანდატი უნდა ჰქონდეს. ლეიბორისტულმა პარტიამ კონსერვატორ პრემიერ-მინისტრს ტერეზა მეის დღეს გადადგომისკენ მოუწოდა, თუმცა BBC-ს ცნობით მეი თანამდებობის დატოვებას არ აპირებს. რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების გადაწყვეტილება ტერეზა მეიმ აპრილში გამოაცხადა და მიზეზად დაასახელა სიტუაციის სტაბილურობის აუცილებლობა იმ პირობებში, როცა გაერთიანებულმა სამეფომ დაიწყო მოლაპარაკებები ევროკავშირიდან გასვლის შესახებ. ბრიტანეთის ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა ჯერემი კორბინმა დღეს განაცხადა, რომ კონსერვატორებს დამარცხებულად მიიჩნევს, მიუხედავად იმისა, რომ რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნებში მათ მიიღეს ყველაზე მეტი ხმა. კონსერვატორების არგუმენტებმა არ იმუშავეს და ფიქრობ ცვლილებებია საჭირო, განაცხადა ჯერემი კორბინმა. მისივე თქმით, ამ მომრჩეველთა მაღალი აქტივობის პირობებში ლეიბორისტებმა მიიღეს წინა არჩევნებთან შედარებით 3 მილიონი ხმით მეტი, რაც კორბინის თქმით შესანიშნავი შედეგია. ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთმა წარმომადგენელმა ჯონ მაკდონელმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ლეიბორისტული პარტია არაპირებს კოალიციური მთავრობის შექმნას და მისი გეგმა უმცირესობის მთავრობის ფორმირება. გაერთიანებული სამეფოს დამოუკიდებლობის პარტიის ლიდერის ნაიჯელ ფარაჯის განცხადებით ქვეყნის კონსერვატორმა პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეი ტესტი ვერ ჩააბარა და ის ლიდერს არ გავდა. საქართველოს პარლამენტის წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან კობა ნაყოფია მოარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის თანამდებობა დაიკავოს. ნაყოფიას თქმით, მსგავსი შეთავაზება არ მიუღია, შეთავაზების შემთხვევაში კი უარს ითხოვდა. ეს არის სისულელე, მე ვარ პარლამენტში, რა მინდა იქ, ეს არ არის ჩემი სფერო, ჯდომა და კომპანიის მართვა ჩემს ინტერესში არ არის, განუცხადა დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს კობა ნაყოფია. 8 ივნის ღამით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თანამდებობა დატოვა რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ. ეს ცნობა სხვადასხვა მედია საშუალებას დაუდასტურეს ტელეკომპანიის ჟურნალისტებმა, თუმცა ოფიციალური განცხადება გვარამიას მიერ თანამდებობის დატოვების შესახებ არ გავრცელებულა. რუსთავიორის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, ტელეკომპანიის გუნდი დღეს შეხვდება არხის დამფუძნებლებს და საუბარი იქნება მიმდინარე პროცესებსა და არსებულ მდგომარეობაზე. რუსთავიორის ოფისში დაგეგმილი შეხვედრის დრო მითითებული არ არის. თბილისის საქალაქო სასამართლო დახურული რეჟიმით განაგრძობს განზრახ მკვლელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის არსებით განხილვას. დღეს სხდომა 13 საათიდან გამართება და ბრალდების და დაცვის მხარეები წარსდგებიან შესავალი სიტყვით. ამის შემდეგ პროკურატურა დაიწყებს თავისი მტკიცებულებების გამოკვლევას და მოწმეთა დაკითხვას. საქმის მოსამართლის ბესიკ ბუგიანიშვილის გადაწყვეტილებით დახურულ სხდომებზე დასწრების უფლება მიეცა საქართველოს სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს. იაპონიის პარლამენტის ზედა პალატამ დღევანდელ სხდომაზე დაამტკიცა სპეციალური კანონი, რომელიც ტახტიდან გადადგომის უფლებას აძლევს იმპერატორ აკიჰიტოს. მანამდე კანონს მხარი დაუჭირა პარლამენტის ქვედა პალატა. აკიჰიტო შეუძლია კანონის ოფიციალურად გამოქვეყნებიდან 3 წლის განმავლობაში ნებისმიერ დროს გადადგეს და ტახტი დაუთმოს უფროს ვაჟს, პრინც ნარუჰიტოს. აკიჰიტო, რომელიც ამჟამად 83 წლისაა, იაპონიის სამეფო ტახტზე 1999 წელს ავიდა მისი მამის იმპერატორ ჰიროჰიტოს გარდაცვალების შემდეგ. შარშან აგვისტოში აკიჰიტომ იაპონელ ხალხს მიმართა, რომ ასაკის და ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო შეზღუდვას გრძნობს და სურვილი აქვს უფლებამოსილება უფროს ვაჟს გადასცეს. იაპონიის იმპერატორი ტახტიდან ბოლოს 200 წლის წინ 1817 წელს გადადგა. მოგესალმებით FM 7-ზე თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღვება ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა ძალადობის მსხვერპლქალებს კანონის ახალი ნორმები დაიცავს ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად საქართველოში ამოქმედა კანონის ახალი ნორმები რომლებმაც გააძლიერეს ძალადობის მსხვერპლქალის დაცვის მექანიზმები როგორც ოჯახში ასევე ოჯახის ფარგლებს მიღმა. ასევე გაფართოვდა დამცავი და შემაკავებელი ორდერების მოქმედების არეალი, დასჯადი გახდა მაგალითად ადევნება, სექსუალური შევიწროება თუ გენიტალიების დასახიჩრება. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ ახალ საკანონმდებლო ცვლილებებზე, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლქალებს აძლევს დამატებით შესაძლებლობებს დაიცვან საკუთარი ინტერესები, ჯანმრთელობა და სიცოცხლეც. გადაცემის სტუმარია გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. თქვენ შეგიძლია დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 2988327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმარს ასევე გაგავთ საშუალება გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით შეგახსენებთ რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს პირველიდან 2 საათამდე ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. მაშ ასე დღევანდელი ჩვენი თემაა ძალადობის მსხვერპლქალებს კანონის ახალი ნორმები დაიცავს ამ სახელწოდების და ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში ამ შემდეგ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
Because you're near me. Funny, but when you're near me, I'm in the mood for love. Heaven is in your eyes. Bright as the stars we're under. Always at any wonder. I'm in the mood for love. Why stop to think of weather? This little dream might fade. We've put our hearts together. Now we're one. I'm not afraid. If there's a cloud above, if it should rain, we'll let it. But for tonight, forget it. I'm in the mood for love. Love, 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 love
არტარეა. ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩართე არტარეა.
თბილისი ოპენ ეირ 2017 16 ივნისი ლისი ვანდერლენდი სამი სცენა 50-ზე მეტი არტისტი არქაი ანათემა ლენინგრადი სევდალიდა სოფტჯექს იანგ ჯორჯიან როლისას ოქსია ალექს დო დამატებითი ინფორმაციის მიხედვით ჩვენს ვებსაიტს თბილისი ოპენ ეირ
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ძალადობის მსხვერპლქალებს კანონის ახალი ნორმები დაიცავს, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. გადაცემის სტუმარია გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. დიდი მადლობა მას მომბრძანებისთვის. ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ ევროსაბჭოს კონვენცია სტამბოლში 2011 წლის 7 მაისს მიიღეს და სწორედ ამიტომ ჰქვია მას სტამბოლის კონვენცია. კონვენცია ასახავს ძალადობის ყველა ფორმასთან ბრძოლის აუცილებლობას, მათ შორის იგულისხმება ფსიქოლოგიური, სოციალური და ფიზიკური ძალადობა, რომელიც სქესობრივი ნიშნით არის მოტივირებული. კონვენცია უკვე რატიფიცირებულია და ძალაშია შესული საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც 20-მდე კანონში შესატან ცვლილებებს აერთიანებს. დღეს სწორედ ამ ცვლილებებზე გვექნება ლაპარაკი. და პირველად მინდა გოგას ვთხოვო ზოგადად მიმოვიხილოთ ეს ცვლილებები, რა მთავარ პრინციპებს ეყრდნობა ისინი.
ნამდვილად ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა ჩვენი ქვეყნისთვის არის ის, რომ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება მოხდა და უკვე 2017 წლის 1 ივნისიდან ძალიან ბევრ კანონში ამოქმედდა ის ცვლილებები, რასაც სტამბოლის კონვენცია ითვალისწინებდა. შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანას გაუსწარით, რომ მოვახდინეთ ამ სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება და ამ კონვენციიდან გამომდინარე შესაბამისი ცვლილებებით განვახორციელოთ. მთავარი პრინციპი სტამბოლის კონვენციის არის ის, რომ ქალი ოჯახის ფარგლებში თუ ოჯახის მიღმა პირად თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში უფრო მეტად იყოს დაცული და იმ შემთხვევაში თუ ქალის მიმართ ადგილი აქვს სწორედ სქესის ნიშნით განხორციელებულ ძალადობას, არსებობდეს ყველა მექანიზმი და სერვისი იმისას, რომ ადამიანებმა დაცულად იგრძნონ თავი. ეს არის ყველაზე ამოსავალი წერტილი ქვეყანაში. იმ გამოცდილებიდან გამომდინარე და პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელიც ჩვენს ქვეყანას აქვს და ძალიან მწვავედ დგას ეს პრობლემა, არამარტო ოჯახის ფარგლებში ჩადენილ ძალადობებთან მიმართებით, არამედ ოჯახის გარეთაც და ჩვენ რომ ნახოთ სხვადასხვა კვლევები, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციის, იქ ვნახავდით, რომ ფემიციდის შემთხვევების არანაკლები რაოდენობა იყო ოჯახის მიღმა ჩადენილიც, როდესაც დამნაშავე იყო არა მეუღლე, არამედ პარტნიორი ან ისეთი ადამიანი, რომელსაც სხვაგვარი ურთიერთობა ჰქონდა დაზარალებულთან. ამიტომაც იყო მნიშვნელოვანი ის, რომ მხოლოდ სისხლის სამართლებრივი რეაგირებების მექანიზმები არ ქონოდა ქვეყანაში და ყოფილიყო სხვა ისეთი საშუალებები, რომელიც სწორედ ასეთ შემთხვევებს გაითვალისწინებდა. არანაკლები ყურადღება დაუთმო სტამბოლის კონვენციამ ბავშვებზე ძალადობის შემთხვევებსაც და გარკვეული რეგულაციები გაითვალისწინა მიმართულებით და ფიქრობთ, რომ სწორედ ამ კონვენციის პრინციპებიდან გამომდინარე უფრო მეტად იქნებიან დაცული ის ბავშვები, რომლებიც არამარტო უშუალოდ გახდნენ ძალადობის მსხვერპლები, არამედ ისინი, რომლებიც შეესწრნენ ამ ძალადობის ფაქტებს და ირიბად მაინც გარკვეული ზეგავლენა ამ ძალადობის ფაქტმა მათზე მოახდინა.
დაწვრილებით ვილაპარაკებთ ამის შესახებ ჩვენ აუცილებლად. უნდა ვთქვათ, რომ სტამბოლის კონვენცია ისევე როგორც ეს ცვლილებები, რაც შევიდა ჩვენს კანონებში, 20-მდე კანონში, არ ითვალისწინებს ფემიციდს, თუმცა ძალადობა ხშირად მთავრდება ხოლმე ფემიციდით და აქედან გამომდინარე ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
დიახ, ნამდვილად. მინდა გითხრათ, რომ სტამბოლის კონვენციის კონკრეტული მოთხოვნა არ ყოფილა ფემიციდთან მიმართებით, თუმცა სტამბოლის კონვენციის სულისკვეთებას და პრინციპებს თუ გავითვალისწინებთ, რომლის მიზანიც არის, რომ ქალი უფრო მეტად იყოს დაცული პირად თუ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ნამდვილად ფემიციდის დაშადობის შეტანა კონკრეტულ კანონმდებლობაში იქნებოდა ძალიან ლოგიკური და ეს გამომდინარეობს სტამბულის მოთხოვნებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული ჩანაწერი და ვალდებულება არ არსებობს. ჩვენ საზოგადოებას ახსოვს, რომ რამდენჯერმე პარლამენტში დარეგისტრირდა ამის შესახებ კანონპროექტი, თუმცა სამწუხაროდ ჩავარდა და დღეისაც რაიმე კონკრეტული ნიშანი ფემიციდან დაკავშირებით ჩვენს კანონმდებლობას არ გააჩნია. ამიტომ სასურველი იქნება, რა თქმა უნდა, რომ მხოლოდ ამით არ დაუკმაყოფილდეთ ამ ცვლილებებით და გაგრძელდეს კიდევ უფრო მეტი მუშაობა ამ მიმართულებით და გაჩნდეს კონკრეტული ნორმა ფემიციდან დაკავშირებით, რომელიც სამართალდამცავ ორგანოებს უკეთ იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა. მისცემს მაგალითად სექსუალურ შევიწროებასთან დაკავშირებითაც რაიმე კონკრეტული ნორმა კანონმდებლობაში არ გარჩენილა, რაც სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნა იყო. შესაძლოა სტამბოლის კონვენცია არ ამბობს, რომ ეს მაინც და მაინც სისხლის სამართლის დანაშაული უნდა ყოფილიყო, მაგრამ კონკრეტულ კანონმდებლობაში უნდა დაფიქსირებულიყო. მაგრამ სამწუხაროდ ეფექტური პრაქტიკული მექანიზმი სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში ჩვენ არ გვაქვს. და რა თქმა უნდა, ესეც კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ ძალიან ბევრი სამუშაოები კიდევ არის ჩასატარებელი ამ მიმართულებით.
ვიდრე ხელისუფლებათან ამ შემთხვევაში კონკრეტულად პარლამენტი გამოხატავს ნებას, რომ ფემიციდი მართლაც დასჯადი გახდეს ჩვენს ქვეყანაში, რისი აუცილებლობაც ჩანს, ესე ზედაპირზე ჩანს ამის აუცილებლობა. შეგვიძლია თქვათ თუ არა, რომ აი ეს 20-მდე საკანონმდებლო ცვლილება ერთგვარი პრევენციის მექანიზმი შეიძლება იყოს ამისათვის?
რა თქმა უნდა, კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები ემსახურება როგორც პრევენციას, ისე ემსახურება უკვე მომხდარი შემთხვევების აღკვეთას. მაგალითად, პრევენციული არის სწორედ იმ შემაკავებელ და დამცავ ორდერებთან მიმართებით არსებული რეგულაციები, რომელთა მოქმედების წრეც გაფართოვდა და მხოლოდ ოჯახის ფარგლებით არ შემოიფარგლება. და იმ შემთხვევაში, თუ მამაკაცი განახორციელებს ქალზე ძალადობა სწორედ გენდერული ნიშნით, შესაძლებელი არის, რომ ასეთ შემთხვევაშიც იყოს გამოცემული შემაკავებელი ორდერი, ან თვითმსხვერპლმა მიმართოს სასამართლოს დამცავი ორდერის გამოცემის თაობაზე.
ოჯახის ფარგლებს მიღმა.
ოჯახის ფარგლებს მიღმა. სამწუხაროდ აქ გამდი ამის შესაძლებლობა არ არსებობდა. მაგალითი რომ ვთქვა, თუ მაგალითად პარტნიორმა, რომელიც არ არის ოჯახის წევრი, ქალზე განახორციელებს ფიზიკურ, სექსუალურ, ფსიქოლოგიურ, ეკონომიკურ ან სხვა სახის ძალადობას, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა ეს მისი ოჯახის წევრი, შეუძლია რომ მსხვერპლმა გამოიძახოს პოლიცია და მოსთხოვოს მას შემაკავებელი ორდერის გამოცემა. თუ პოლიცია არ გამოსცემს ასეთ შემთხვევაში შემაკავებელ ორდერს, კიდევ რჩება შესაძლებლობა, რომ მსხვერპლმა უკვე მიმართოს სასამართლოს და მოითხოვოს დამცავი ორდერის გამოცემა, ვინაიდან ეს ორდერები მოქმედებს უკვე ოჯახის ფარგლებს გარეთ ქალის მიმართ გენდერული ძალადობის განხორციელების შემთხვევაშიც.
შესაძლებელია ეს იყოს თქვათ თანამშრომელი, ამხანაგი ნაცნობი ან უცნობი?
დიახ, ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ის სისტემური პრობლემა, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეისათვის ქვეყანაში და ქალებს ჩაგრავენ იმის გამო, რომ ისინი არიან ქალები და სქესი არის ხოლმე ხშირად დანაშაულის ჩადენის გადამწყვეტი ფაქტორი, სწორედ ამას უნდა ვებრძოლოთ. აი ამ სისტემური პრობლემის წინააღმდეგ ბრძოლას ემსახურება ეს კანონები. შესაბამისად, თუ ქალი დაჩაგრეს იმის გამო, რომ ის არის ქალი და გენდერულად განახორციელებს მასზე ძალადობა, მიუხედავად იმისა, ვინ იქნება ძალადობის ჩამდენი, ქალს შეუძლია მოითხოვოს შესაბამისი ღონისძიების განხორციელება შემაკავებელ და დამცავი ორდერების სახით.
მოძალადეს რა ემუქრება ამ შემთხვევაში?
მოძალადის მიმართაც გარკვეული რეგულაციები არსებობს და ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს მსჯელობა იმაზე, რომ მოძალადის მიმართულებითაც უნდა გაკეთდეს კონკრეტულ გატარდეს კონკრეტული ღონისძიებები და ეს არის სავალდებულო სასწავლო კურსის გავლა, რომელიც ძალადობრივი ქცევის შეცვლაზე იქნება ორიენტირებული. ეს უფრო მეტად შეუწყობს ხელს პრევენციას.
სასჯელს გულისხმობ ამ შემთხვევაში?
სასჯელებთან მიმართებით რა ხდება? ზოგადად სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში შევიდა გარკვეული სახის ცვლილებები ამ სტამბოლის კონვენციიდან გამომდინარე. დაახლოებით 10-მდე ნორმა სხვა სპეციფიკით ჩამოყალიბდა და დაემატა კიდევ სამი ახალი მუხლი კანონმდებლობაში, რომელიც მანამდე არ ქონდა. ეს სამი ახალი მუხლი არის იძულებითი სტერილიზაცია, ან მაგალითად, როდესაც ადგილი აქვს წინასწარი თანხმობის გარეშე ისეთი ოპერაციის, ისეთი მანიპულაციის ჩატარებას, რომლის მიზანიც არის პირის რეპროდუქციული უნარის მუშლა, ეს როგორც იძულებითი სტერილიზაცია ასე ისჯება და ისჯება 2-დან 6 წლამდე თავისუფლების საკვეთით მხოლოდ საპატიმრო სასჯელს ითვალისწინებს, თუ არ არსებობს რაიმე დამამძიმებელი გარემო, მაგალითად თუ ეს განხორციელდა ორსული ქალის მიმართ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის მიმართ.
ასე შემთხვევაში უკვე დამამძიმებელი.
კი, ეს დამამძიმებელი გარემოებაა და უფრო მკაცრი მიდგომა აქვს.
უფრო მაღალია სასჯელი.
უფრო მაღალი აქვს ამ შემთხვევაში მას სასჯელი. ასევე კიდევ ერთი მუხლი გვაქვს. ჩვენ ძალიან აქტიურად საუბრობდით მათ შორის ამ გადაცემიდანაც, როდესაც 2016 წლის ბოლოს რამდენიმე რეგიონში დაფიქსირდა არასრულწლოვანი გოგონების მიმართ ძიძულებით, ასე ვთქვათ, სტერილიზაცია და მისასქესო ორგანოების დასახიჩრების პრაქტიკა, ეგრეთწოდებული წინადაცვეთის. და სწორედ ამის შემდეგ ძალიან აქტიურად დაიწყო საუბარი იმაზე, რომ უნდა გაჩენილიყო ასეთი კონკრეტული ნორმა კანონმდებლობაში და გვაქვს უკვე ასეთი ნორმა, რომელიც გულისხმობს რელიგიური, რიტუალური, ეთნიკური, რაიმე ტრადიციის გავლენით, ან ამგვარი ტრადიციის გავლენის გარეშე ქალის სასქესო ორგანოების მთლიანად ნაწილობრივ ამოკვეთა, დასახიჩრება, ასევე ქალის იძულება ან დაყოლიება, რომ ასეთი ოპერაცია ან მანიპულაცია ჩაიტაროს. ეს როგორც ქალის სასქესო ორგანოების დასახიჩრება, ისე ისჯება და 2-დან 6 წლამდე ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას, აქაც თუ არ გვაქვს რაიმე სახის დამამძიმებელი გარემოება. ესეც ახალი ნორმა არის ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნორმა, რომელიც იყო ძალიან აქტუალური. ხშირად ჩვენ მოგმართავდნენ ხოლმე ადამიანები, რომლებიც საუბრობდნენ, რომ მაგათ პარტნიორების მხრიდან ადგილი ქონდა არასასურველ გადაკიდებას მათ თვალთვალს და ასე შემდეგ და
ვიდრე ამაზე გადავალთ, მაპატიე გოგა, აუცილებლად ეს ადევნების აქცენტი აუცილებლად კარგად უნდა განმარტოთ. მე უბრალოდ მინდა კითხოთ, აი ძალადობასთან მიმართებით, უწინ თუ ვთქვათ ქალი იყო ფიზიკური, ფსიქოლოგიური და ეკონომიკური ძალადობის მსხვერპლი ოჯახში, ეს განიხილებოდა აი ცალკე კანონის მიხედვით ოჯახში ძალადობის მიმართულებით? ახლა მაინტერესებს ამ ახალი კანონმდებლობის ფარგლებში იქაც ხომ არ დამძიმდა რაიმე ტიპის სასჯელი ან რაიმე ახალი უფლებები ხომ არ მიანიჭათ ქალებს უშუალოდ ოჯახში?
კი ბატონო, არის ასეთი ცვლილებებიც. ზოგადად ჩვენ ქონდა ადრე კანონი ოჯახში ძალადობის აღკვეთის სხვათა დაცვისა და დახმარების შესახებ და ახლა ამ კანონს ქვია ქალთა და ოჯახში ძალადობის წინამდე უძოლის შესახებ, ანუ გაერთიანდა და როგორც ოჯახში ჩადენილ ძალადობა ოჯახის ფარგლებს მიღმა ჩადენილ ძალადობასაც კანონმდებლობა ერთნაირად უყურებს და აღიქვამს. მაგათად ოჯახში ძალადობის სტრუქტურაც შეიცვალა და უბრალოდ დამამძიმებელი გარემოებები დაემატა მემართულებით და თუ ეს ჩადენილი იქნა მაგალითად ადრე არითვალისწინებ და ორსული ქალის მიმართ, ახლა ეს როგორც დამამძიმებელი გარემოება ასე იქნა გათვალისწინებული. ასევე ქალებთან მიმართებით შეიცვალა სექსუალურ დანაშაულთან დაკავშირებით არსებული რეგულაციები და ამ უფრო მეტად საკანონმდებლო დეფინიციები დაიხვეწა, მაგათად გაუპატიურებასთან, სხვაგვარი სახის სექსუალურ ურთიერთობასთან მიმართებით ასეთი ტიპის ცვლილებებიც განხორციელდა. მათ შორის 16 წლის ასაკს მიუღწევთან მიმართებითაც გვაქვს ცვლილებები, ოღონდ ეს ცვლილებები უფრო მეტად არის სტრუქტურული ხასიათის ცვლილებები, შინაარსობრივად არსებითად ეს ცვლილებები არის თქვა ამ ცვლილებების შედეგად არ შეცვლილა ეს ამოქმის შინაარსი.
ერთი სიტყვით, როგორც მე გავიგე, ოჯახში თუ ოჯახის მიღმა ძალადობა ერთნაირად დაისჯება.
ოჯახის, კი ბატონო, ზოგადად სახელმწიფოს მხრიდან ამის აკმადობა უნდა იყოს ერთნაირი იმ მიმართულებით, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ქალი იქნება ძალადობის მსხვერპლი ოჯახის ფარგლებში, თუ ოჯახის ფარგლებს მიღმა ერთნაირი რესურსები და სერვისები უნდა არსებობდეს იმისათვის, რომ ამ ადამიანებმა დაიცვან თავი.
ოჯახში ძალადობა შეეხება ასევე მოხუცებს, ბავშვებს, კაცებს და ასე შემდეგ.
ოჯახის ძალადობის მსხვერპლი შეიძლება იყოს კაცი და ამის მიმართაც გამოიყენება, მაგრამ ხა თუ ოჯახის მიღმა იყო ძალადობის მსხვერპლი კაცი, ნუ ეს სერვისები მის მიმართ აღარ გავრცელდება.
გასაგებია, ამ შემთხვევაში უპირატესად ქალებს შეეხებათ ეს ყველაფერი. ადევნებაზე ბრძანებით და მინდა რომ გააგრძელოთ ეს თემა, ძალიან საინტერესო სიახლეა, რასაც მიესალმება მთელი არასამთავრობო სექტორი.
დიახ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სიახლე, რაც სწორედ სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნებიდან გამომდინარე გაჩნდა ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში, ეს არის ადევნება. და ეს გულისხმობს მაგალითად უკანონო თვალთვალს, არასასურველ გადაკიდებას ტელეფონის, ტექნიკური საშუალების ან სხვა ნებისმიერი სახის საშუალების გამოყენებით. ასევე ისეთი ნებისმიერი განზრახი ქმედება, რომელიც ადამიანში იწვევს ფსიქიკურ დანჯვას და აიძულებს მნიშვნელოვნად შეცვალოს ცხოვრების წესი, ან ცხოვრების წესის მნიშვნელოვნად შეცვლის საჭიროებას უქმნის.
მაგალითად, სახლიდან არ გავიდეს.
კი ბატონო, ესეც არის, რა თქმა უნდა, მაგალითად უკანონო თვალთვალებს ან არასასრულ SMS-ებს წერს, მიუხედავად იმისა, რომ მსხვერპლი ეუბნება, რომ აღარ უნდა მასთან კონტაქტი, მაგრამ სავარაუდოდ ამნაშავე ცდილობს, რომ მასთან რაიმე სახის კონტაქტი დაამყაროს. ესეც არის თავისი არსით ადევნება, ძალიან გავს ფსიქოლოგიურ ძალადობას, მაგრამ ვინაიდან ზოგჯერ ძალიან რთული იდენტიფიცირებადია ეს ფსიქოლოგიური ძალადობა განსაკუთრებით ასეთ დროს, ამიტომ სამართალდამცველების რეაგირება ამ კუთხით არ იყო ხოლმე ეფექტური ასეთ შემთხვევებში. ამიტომაც კონკრეტული ნორმა გაჩნდა კანონმდებლობაში და უკვე სამართალდამცველ ორგანოებს შეუძლიათ რომ მონახონ სათანადო ინფორმაცია ამის თაობაზე კანონმდებლობაში და ეს ისჯება როგორც ჯარიმით, ისევე საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომით და ითვალისწინებს საპატიმრო სასჯელსაც თავისუფლების აკვეთას კი ბატონო 2 წლამდე ვადით და ამას თავისი დამამძიმებელი გარემოებების გააჩნია.
ეს შეეხება კაცებსაც.
ეს შეეხება კაცებსაც. შესაძლოა კაციც გახდეს დაუშვათ ადევნების მსხვერპლი და იმ შემთხვევაში დაიჯება რა თქონდა სისხლის სამართლის წესით ის სუბიექტი, რომელიც ასეთ ადევნებას ახორციელებს კაცის მიმართ.
პოლიცია შეიძლება მიმართოს უშუალოდ მსხვერპლმა, მაგრამ თუ ის ვერ ბედავს, ან და გამვლელი ან მეზობელი შემსწრია კონკრეტული ფაქტისა, მან უნდა მიმართოს სამართალდამცველ ორგანოებს. ეს ჩვენ ვიცით თეორიულად, მაგრამ პრაქტიკულად როგორც წესი ეს არ ხდება და როგორც წესი ეს არის ხელშემწყობი ფაქტორი იმისა, რომ წახალისდეს ძალადობა. მაინტერესებს გოგა რაღაც სიახლე ამ ხრივ კანონმდებლობაში და რამდენად შეუწყობს ეს ხელს, რომ უფრო გააქტიურდეს საზოგადოება.
ეს არის ძალიან კარგი ჩანაწერი კანონმდებლობაში, რომელიც გაჩნდა და ხშირად ის სისტემა, რომელიც გვაქვს, ხელს უშლის ხოლმე ზოგჯერ ფაქტის შემსწრე თვითმხილველს, რომ დარეკო შესაბამის სამართალდამცავ ორგანოს სხვადასხვა ფაქტორის გამო, მაგალითად მოძალადის მიმართ შიშის ან სხვა რაიმე ფაქტორების გამო.
ანონიმურობას ითვალისწინებდა.
ანონიმურობა აბსოლუტურად დაცული, ადრეც დაცული იყო ანონიმურობა, თუმცა ახლა უფრო მეტი გარანტია გაჩნდა ანონიმურობასთან ერთად. კერძოდ, პოლიციელი ვალდებული არის, რომ ნებისმიერი პირი, რომელიც არის ძალადობის ფაქტის შემსწრე და შეატყობინოს სამართალდამცავ ორგანოებს, პოლიციელმა უზრუნველყოს ამ შეტყობინების ავტორის უსაფრთხოების დაცვაც. მართალია, კანონში კონკრეტულად არ არის საუბარი უსაფრთხოების დაცვა როგორ უნდა უზრუნველყოს, მაგრამ პოლიციელმა ეს ინდივიდუალურად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება არსებული რესურსების გათვალისწინებით და არა მარტო ის უნდა შეაფასოს მოძალადეს და მსხვერპლს შორის რა სახის ძალადობა მოხდა, არამედ ვინც დარეკას პოლიციაში ემუქრება თუ არა რაიმე სახის საფრთხე და იმ საფრთხის ხარესხიდან გამომდინარე მის დასაცავად შესაბამისი ზომები უნდა მიიღოს. ამიტომ საზოგადოების ნებისმიერი წევრი, ნებისმიერი მოქალაქე, მოქალაქეობის არმქონე პირი, რომელიც გაიგებს, რომ ის მახლობლად გვერდზე ადგილი აქვს ძალადობას, იქნება ამ ფაქტის შემსწრე, კანონმდებლობით მისი უფლებებიც არის დაცული და თუ დარეკავს ის სამართალდამცავ ორგანოებში, პოლიციელმა მასზეც უნდა იზრუნოს და უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყოს ამ პიროვნების.
მან თავად უნდა განაცხადოს ამის თაობაზე, ალბათ რომ სჭირდება თუ ამის მიუხედავად, მაინც
ამის მიუხედავად კანონმდებლობაში არის ჩანაწერი, რომ პოლიციელი ვალდებულია იზრუნოს და რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ თავად შეუწყობს ხელს ეს პიროვნებაც, რომ პოლიციელმა შესაბამისი ზომები მიიღოს, მაგრამ პოლიციელიც თვითონაც უნდა ეცადოს, რომ მის მიმართ რაიმე სახის ღონისძიებები, დამცავი ღონისძიებები გაატაროს. ეს იქნება ძალიან კარგი და უფრო მეტ სტიმულს მისცემს, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებს, რომ ასეთი ფაქტების შესახებ აცნობოს სამართალდამცავ ორგანოებს.
გოგა, ცვლილებები ითვალისწინებს ასევე შეტყობინების მექანიზმს იმ შემთხვევაში, თუ კი მოძალადე დაკავებული იყო, ის ტოვებს საპატიმროს და ის შეიძლება უკვე გათავისუფლების შემდეგ, ასე ვთქვათ, შემთხვევით შეხვდეს ყოფილ მსხვერპლს, ყოფილ მეუღლეს მსხვერპლს. ასეთ შემთხვევაში, ვთქვათ, სიფრთხილის დაცვის მიზნით ვინ არის ვალდებული შეატყობინოს მსხვერპლს?
ეს არის ძალიან საინტერესო, ცოტა გრძლად მოვყვები ამ საკითხს, თუ არის შესაძლებლობა. ზოგადად გარკვეული გარანტიები ამ მიმართულებით ამ ცვლილებებამდეც არსებობდა. ჩვენ რო ნახოთ სისხლის სამართლის კოდექსის 57-58 მუხლებისა და დაზარალებულის უფლებებზე არის საუბარი. იქ არის ჩანაწერი, რომ ვალდებულია დაზარალებულს შეატყობინონ ისეთი ფაქტი, როდესაც მაგალითად დამნაშავე ტოვებს საშელახსრულების დაწესებულებას, თუ ამით თავად მსჯავრდებულს არ მიადგებოდა რაიმე სახის ზიანი. მაგალითად, პირი, რომელიც იყო სისხლის სამართლის შედეგად დაზარალებული საქმეში, მაგალითად ოჯახში ძალადობის ან სხვა სახის ძალადობის შედეგად, ასეთ საქმეებზე კანონი ითვალისწინებდა მაინც მსხვერპლისათვის შეტყობინების ვალდებულებას, ოღონდ დათქმა ჰქონდა, რომ ასეთი შეტყობინება არ უნდა ეწინააღმდეგებოდეს თავად მსჯავრდებულის ინტერესებს და მის უსაფრთხოებასა და ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებას გარემოში ცხოვრებას საფრთხე არ უნდა შეექმნას. მაგრამ უფრო მეტად გაფართოვდა, უფრო მეტად დაიხვეწა ეს მოთხოვნა და კონკრეტულ კანონშიც გაჩნდა ჩანაწერი, რომ როდესაც პენიტენციურ დაწესებულებას რა მიზნითაც არ უნდა იყოს ტოვებს დროებით მუდმივად მსჯავრდებული, ამის თაობაზე ხეობაზე პენიტენციურ დაწესებულებას ატყობინებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორგანოებს და უკვე ეს ორგანო არის ვალდებული რომ დაუყოვნებლი ამის შესახებ აცნობოს მსხვერპლს. ანუ ის ფაქტი რომ ეწინააღმდეგება თუ არა მსჯავრდებულის ინტერესებს და მის უსაფრთხოებას ხომ არ ექნება საფრთხე, ასეთ შემთხვევაში ნაკლებად არის უკვე გასათვალისწინებელი, როდესაც საქმე ეხება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლს და როდესაც ეხება ისეთ საქმე, სადაც მსხვერპლი არის ქალი.
ეს არის ვალდებულება.
ეს არის ვალდებულება. აქ ორი სტრუქტურა ერთდროულად არის ჩართული. პირველი კი ეფექტური უნდა იყოს პენიტენციური დაწესებულება და უკვე შუამავალი ამ ყველაფრის არის შინაგან საქმეთა და სამინისტრო, რომელიც ატყობინებს უშუალოდ მსხვერპლს.
ძალიან დიდი მადლობა ჩვენი გაცემის პირველი ნახევარი დასრულდა. ნინო როდონაიას მან დაუთმოთ რამდენიმე წუთით მიკროფონი. ახალ ამბებს გაგვაცნობს და შემდეგ ჩვენ უკვე გავაგრძელებთ საუბარს საკანონმდებლო ცვლილებების ახალ პაკეტზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დიდი ბრიტანეთის კონსერვატორი პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეი დღეს დედოფალს ელისაბედ მეორეს მიმართავს თხოვნით დართოს ნება მთავრობის ახალი შემადგენლობის დასაკომპლექტებლად. ამის შესახებ ბრიტანული მედია საშუალებები უწყებიან მინისტრთა კაბინეტის წარმომადგენელზე დაყნობით. დიდ ბრიტანეთში 8 ივნისს ჩატარებული რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების შედეგად კონსერვატიულმა პარტიამ ყველაზე მეტი ხმამი იღო, თუმცა დაკარგა უმრავლესობა. მეორე ადგილზე გასული ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა ჯერემი კორბინმა ტერეზა მეის გადადგომისკენ მოუწოდა, თუმცა მეი გადადგომას არ აპირებს. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა დიდ ბრიტანეთს მიმართა არ გააჭიანუროს მოლაპარაკება ევროკავშირიდან გასვლის საკითხზე. ჩვენ არ ვიცით, როდის დაიწყება მოლაპარაკება, მაგრამ ვიცით, როდის უნდა დასრულდეს, დაწერა ტვიტერზე დონალდ ტუსკმა. საქართველოს პარლამენტის წევრმა ნაციონალური მოძრაობიდან კობა ნაყოფი ამოარყო გავრცელებული ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ტელეკომპანია რუსთავიორის გენერალური დირექტორის თანამდებობა დაიკავოს. ნაყოფი ამ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ მსგავსი შეთავაზება არ მიუღია, შეთავაზების შემთხვევაში კი უარს ითხოვდა. გასულ ღამით გავრცელდა ცნობა, რომ თანამდებობა დატოვა რუსთავიორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ. ეს ინფორმაცია სხვადასხვა მედია საშუალებას ტელეკომპანიის ჟურნალისტებმა დაუდასტურეს, თუმცა ოფიციალური განცხადება გვარამიას გადადგომის შესახებ არ გავრცელებულა. რუსთავიორის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ტელეკომპანიის გუნდი შეხვდება არხის თანფუძნებლებს და საუბარი იქნება მიმდინარე პროცესებსა და არსებულ მდგომარეობაზე. რუსთავიორის ოფისში დაგეგმილი შეხვედრის დრო მითითებული არ არის. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურული რეჟიმით გაგრძელდა განზრახმწელობის მომზადებაში ბრალდებული დეკანოზის გიორგი მამალაძის საქმის არსებითი განხილვა. დღევანდელ სხდომაზე ბრალდების და დაცვის მხარეები წარსდგებიან შესავალი სიტყვით. გუშინ მოსამართლემ დახურულ სხდომაზე დასწრების უფლება მისცა საქართველოს სახალხო დამცველს უჩან ანუაშვილს.
chico está comiendo mi papá. Su chico chico te que se alimenta, que va a comer más mío que no papá. Su chico chico está otra vez aquí. Su chico chico está comiendo mi papá. Su chico chico te que se alimenta, que va a comer más mío que no papá. Su chico chico te que se alimenta, que va a comer más mío que no papá. Su chico chico te que se alimenta, que va a comer más mío que no papá.
Артария. Чарте პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარიასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. Чарте артария.
Тбилиси Open Air 2016. 16-17 იუნი. Little Wonderland. Сами сцена 50-ზე მეტი არტისტი. Archive. Anathema. Leningrad. Sevdaliza. Softjet. Young Georgian Lolita. Oxia. Alex Do. Დამატებითი ინფორმაციის მიღებით ჩვენს ვებსაიტზე. Тбилиси Open Air 2016.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ძალადობის მსხვერპლ ქალებს კანონის ახალი ნორმები დაიცავს, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და სტამბოლის კონვენციის მოთხოვნათა შესაბამისად 20-მდე კანონში შესული ცვლილებების განმარტებისთვის ჩვენ დავიბარეთ, მოვიწვიეთ უბრალოდ სტუდიაში გოგა ხატიაშვილი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი. მან უკვე მოასწრო გადაცემის პირველ ნაწილში არაერთი ამ ცვლილების განმარტება და ჩვენ ვახსენეთ ორდერები, შემაკავებელი და დამცავი ორდერები. მინდა გთხოვო, რომ უფრო განგვიმარტო ამ კუთხით, რას ითვალისწინებს დამტკიცებული ცვლილებები.
შემაკავებელ და დამცავ ორდერებთან მიმართებით სრულიად ახალი რეგულაციები გვაქვს. Там ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ შემაკავებელი და დამცავი ორდერები გრძელდება არა მხოლოდ ოჯახის ფარგლებში ჩადენილ ძალადობის შემთხვევაში, ასევე ოჯახის ფარგლებს მიღმა ქალის მიმართ ძალადობის განხორციელების შემთხვევაში, თუ ადგილი ჰქონდა სწორედ გენდერული ნიშნით ჩადენილ ძალადობას. ასე რომ ნებისმიერი ქალი, რომელიც მიიჩნევს, რომ არის მსხვერპლი გენდერული ძალადობის, შეუძლია რომ მოითხოვოს როგორც შემაკავებელი ორდერის გამოცემა, ისევე მიმართოს სასამართლოს დამცავი ორდერის გამოცემის თაობაზე.
თუმცა ეს არ ხდება უპირობოდ.
ეს არ ხდება, რა თქმა უნდა, უპირობოდ. ყველა შემთხვევაში გენდერული ნიშანი უნდა იყოს სახეზე, იმიტომ რომ სწორედ ამის მიზეზი იყო, რომ აიმ გენდერულ უთანასწორობას, რომელიც სისტემური პრობლემაა, ამასთან დაკავშირებით ყოფილიყო რეალური რესურსები საბრძოლველად. დამცავ ორდერთან მიმართებით არსებითად არ არის შეცვლილი, გარდა იმისა, რომ ოჯახის ფარგლებს მიღმაც შეუძლია ქალს მიმართოს დამცავი ორდერის გამოცემის თაობაზე. კვლავ სასამართლო არის ის სუბიექტი, რომელიც გამოსცემს დამცავ ორდერს და კვლავ როგორც მსხვერპლს, ასევე მისი ოჯახის წევრს, ასევე იმ პირს შეუძლია მიმართოს დამცავ ორდერზე, რომელიც მსხვერპლს უწევს იურიდიულ, ფსიქოლოგიურ თუ რაიმე სახის სამედიცინო დახმარებას და სასამართლო ექვს თუმცა ვადით გამოსცემს ამ დამცავ ორდერს. რაც შეეხება შემაკავებელ ორდერს, გარდა იმისა, სიახლის სახით არის ის, რომ ქალების მიმართაც გამოიცემა, რომელიც ოჯახის ფარგლებს მიღმა დაექვემდებარნენ ძალადობას, ასევე გარკვეული ბიუროკრატიული ელემენტები შემაკავებელ ორდერს აღარ აქვს. მაგალითად, ადრე ყველა შემთხვევაში, როდესაც პოლიციელი გამოსცემდა შემაკავებელ ორდერს, 24 საათში უნდა წარედგინა სასამართლოში დასამტკიცებლად და მიუხედავად იმისა, რომ მაშინვე შედიოდა ეს ორდერი ძალაში, საბოლოო ბეც ამ ორდერის მოქმედების უძა სასამართლო და ეს ძალიან ბევრ პრობლემას უკავშირდებოდა. მაგალითად, იყო შემთხვევა, როდესაც ფიზიკური ძალადობის საქმეზე პოლიციელმა წარადგინა სასამართლოს შემაკავებელი ორდერი და მოსამართლემ მის დასამტკიცებლად მოსთხოვა, რომ შესაბამისი ექსპერტიზის დასკვნა ყოფილიყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალს ფიზიკური დაზიანება მიადგა. ხლა 24 საათში ძალიან არარეალური იყო ასეთი დასკვნის წარდგენა და გარკვეული პრობლემები არსებობდა, რის გამოც სასამართლო არ ამტკიცებდა სწორედ ამ მოტივით შემაკავებელ ორდერს. ხლა პოლიციელი პირველი შემსწრე არის ამ ძალადობის ფაქტის შესაძლო საერთოდ ძალადობის დროს მივიდეს შემთხვევის ადგილას და მას უფრო მაღალი შინაგანი რწმენა აქვს იმასთან დაკავშირებით, რომ იქ ძალადობა მოხდა თუ არა და რამდენად არსებობს ამ ძალადობის გაგრძელების რეალური საფრთხე ვიდრე სასამართლოს.
ამ შემთხვევაში გარეშეს
კი ბატონო, ამიტომაც ეს ელემენტი მოიხსნა და პოლიციელი როგორც კი გამოსცემს შემაკავებელ ორდერს, ის მაშინვე შედის ძალაში და 24 საათის ვადაში როგორც მსხვერპლს ასევე მოძალადეს ეს ბარდება, რომ იცოდნენ შესაბამისი პირობები ამ შემაკავებელ ორდერის.
გოგა, ჩვენ ხშირად ვაპარაკობთ ამ დამცავ და შემაკავებელ ორდერებზე ამ სტუდიაშიც მათ შორის, მაგრამ მინდა მაინც რომ განმარტო რა არის ეს ერთი და მეორე ორივე რომ განგვიმარტო ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის.
დამცავ და შემაკავებელ ორდერს უფრო მეტად პრევენციული მნიშვნელობა აქვს და როდესაც ადგილი აქვს ოჯახის ფარგლებში ან ოჯახის ფარგლებს გარეთ ძალადობის ჩადენას, ეს ნიშნავს დროებითი ღონისძიება, ოპერატიული ღონისძიება არის, რომელიც ერთი მხრივ უზრუნველყოფს მსხვერპლის უსაფრთხოებას, რომ ვიდრე შესაბამისი ზომების სამომავლოდ არ იქნება მიღებული ამ პერიოდის განმავლობაში დაცულად იყოს მსხვერპლი და მეორე მხრივ მოძალადის გარკვეული ქმედებების შეზღუდვას გულისხმობს. ახლა შესაძლოა რომ იქ სისხლის სამართლის განვითარებაც მიეცეს ამ საქმეს, მაგრამ ამას გარკვეული პროცედურები სჭირდება და იმისაც რომ უცებ იმ მომენტში მსხვერპლმა დაცულად იგრძნოს თავი და თუ ძალიან მაღალი არის ძალადობის გამეორების საფრთხეები, ამ შემაკავებელ ორდერს გამოსცემს ან დამცავი ორდერი გამოიცემა, რომლითაც მოძალადეს აიგრძალება მსხვერპლთან, მსხვერპლს მიუახლოვდეს, რომლის საშუალებითაც შესაძლებელი არის რომ მსხვერპლი თავშესაფარში ან კრიზისულ ცენტრში წავიდეს და ქონდეს შესაძლებლობა რომ მაქსიმალურად აი მოძალადისაგან დაიცვას თავი. ამისას
დამცავი ორდერი თუ გაქვს ამ შემთხვევაში შეგიძლია წახვიდე თავშესაფარში და შემაკავებელი ორდერის შემთხვევაში შეიძლება
წახვიდე. კი ბატონო, ვინაიდან დამცავ ორდერს როდესაც გამოსცემს სასამართლო, უკვე მსხვერპლად ითვლები და მსხვერპლის სტატუსი გჭირდება იმისაც რომ მიხვიდე თავშესაფარში. ამის შესაძლებლობა
უბრალოდ ვარდებია სხვადასხვა
დამცავი ორდერის უკაცრავად 6 თვემდე ვადით, თუმცა შესაძლებელი არის რომ გაგრძელდეს კიდევ 3 თვით და 1 თვემდე ვადით გამოიცემა სწორედ შემაკავებელი ორდერი პოლიციელის მხრიდან. და ყველაზე საინტერესო, რაც აქამდე გვქონდა შემაკავებელ ორდერებთან დაკავშირებით, აი სასამართლო განხილვის პროცედურები. ეს პროცედურები აღდგება და განხორციელდება მაშინ, როდესაც ამ შემაკავებელ ორდერს ვინმე გაასაჩივრებს. ეს საჩივრდება სამ პირველ ინსტანციის სასამართლოში და შემდეგ ისე ვთქვათ პროცედურები გაგრძელდება, რაც მანამდე გვქონდა, როდესაც შემაკავებელ ორდერი მიჰქონდა პოლიციელ სასამართლოში, ეს პროცედურები გაგრძელდება გასაჩივრების შემთხვევაში.
ჩვენ ბავშვების თემაზე უნდა გადავიდეთ, აი ამ ცვლილებების ფარგლებში, რას ითვალისწინებს, რა ნორმებია გათვალისწინებული სწორედ ბავშვებისთვის, ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისთვის. ამ კუთხით აი ამ ორდერებთან მიმართებით არის კიდევ ერთი სიახლე, რაზეც აღნიშნავდი, არაერთხელ აღნიშნე 1 ივნისის შემდეგ. მაინტერესებს ეს რომ განმარტოთ, იარაღს უკავშირდება ეს.
დიახ, ეს არის იარაღი მომეტებული საფრთხის და საშიშროების მქონე, ამიტომაც ყოველთვის იყო საუბარი იმაზე, რომ არის გარკვეული შეზღუდვები დაწესებულიყო. აქამდე თქონდა შეზღუდვები იარაღთან დაკავშირებით და შესაძლებელია შემაკავებელი და დამცავი ორდერის ფარგლებში, როგორც აქამდე, ახლაც იარაღის შეძენის ტარების უფლება ჩამოერთვა სიმპიროვნებას, რომელიც არის მოძალადე და ასეთივე შესაძლებლობა რჩება. თუმცა დამატებით, ძალიან კარგი რეგულაცია შემოიღეს ბავშვებთან მიმართებით იმ შემთხვევაში, თუ სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილებას მოძალადე არ დაემორჩა ილება. ასეთ შემთხვევაში დამატებით იღებს პოლიციელი გადაწყვეტილებას იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის შესახებ და გამოსცემს ამ ორდერს, რომლითაც იარაღის რეგულირების საკითხები დაზუსტდება. და ამ როგორც იარაღთან დაკავშირებული უფლებების შეზღუდვის ორდერით, ისე დამცავი ან შემაკავებელი ორდერით მსხვერპლს შეზღუდება, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში იარაღი შეიძინოს და ეს ძალიან კარგი რეგულაცია არის, თუმცა განსაკუთრებით ბავშვებთან მიმართებით და სოციალური მუშაკის გადაწყვეტილების შეუსრულებლობასთან დაკავშირებით და ასეთი ახალი ორდერი შესაძლოა რომ გაჩნდეს.
ბავშვების თემას რაც შეეხება, შეიცვალა 16 წლის ასაკს მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირის ნორმის სტრუქტურა.
კი ბატონო.
აბა განგვიმარტოთ,
შეიძლება ესეც და ჩვენ ძალიან ხშირად გვისაუბრია ამ სტუდიაში სწორედ 16 წლის ასაკს მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირის პრობლემაზე. ცოტა ფორმულირებაც შეიცვალა, ორნაწილიანი გახდა 140 მუხლი და სრულწლოვანი პირის ნებისმიერი ხასიათის შეღწევა 16 წლის ასაკს მიუღწეველი სხეულში. ეს არის აქამდეც იყო და ახლაც არის როგორც ჩვეულებრივ დანაშაულდა 7-დან 9 წლამდე ითვალისწინებს პასუხისგებლობას, მაგრამ გაჩნდა იქვე დამამძიმებელი გარემოებებიც. იმ შემთხვევაში თუ ასეთი ურთიერთობა დამყარდა ორსული ქალის მიმართ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის მიმართ, თუ ასეთ შემთხვევას ადგილი აქვს არაერთგზის ან ჯგუფურად, ეს უფრო მკაცრად დაიშჯება ამიერიდან და ითვალისწინებს უკვე 8-დან 10 წლამდე პასუხისმგებლობას. ადრე ყველა ერთ სივრცეში ექცეოდა და მიუხედავად მსხვერპლის თავისებურებებისა, ყველა ეჭებოდა 7-დან 9 წლამდე პასუხისმგებლობით, მაგრამ შემთხვევაში თუ რასხობს აიმე სპეციფიკური ნიშანი აქვს, ან აიმე სპეციფიკური გარემოება არსებობს, მაგალითად არაერთისობა, ხო შეიძლება ერთ პაპირმა რამდენჯერმე დაამყაროს დღესობრივი კავშირი, ეს უკვე 10 წლითაც კი ითვალისწინებს თავისუფლების აკვეთას.
ეს ასევე ოჯახის გარეთაც.
კი ბატონო, ეს ვრცელდება როგორც ოჯახში, შემთხვევაში თუ ოჯახის ფარგლებში მოხდა ამ ყველაფრის ჩადენა, იქნება როგორც ოჯახური დანაშაული, მაგრამ ოჯახის ფარგლებს გარეთ ჩაოლებრივად იქნება როგორც სქესობრივი ხასიათის დანაშაული.
ანუ საკანონმდებლო ცვლილებებმა ასევე პასუხგასცა შეკითხვას, არის თუ არა ძალადობის შემსწრე ბავშვი ძალადობის მსხვერპლი. აი ეს რა ნორმებით რეგულირდება?
დიახ, ძალიან საინტერესო არის, ზოგადად ჩვენ სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში განსაკუთრებული ადგილი ეკავა და როგორც ამამძიმებელი გარემოება ისე მიიჩნეოდა, თუ არასრულწლოვანი შეესწრებოდა ამ ძალადობას და კანონმდებელი ამას უფრო მკაცრად სჯიდა, მაგრამ სამწუხაროდ აქამდე არ ქონდა უფრო მეტი მექანიზმი, რომ ასეთი ბავშვები დაგვეცო ჩვენ რაიმე სახის საფრთხისაგან. ეს უბრალოდ როგორც ამამძიმებელი გარემოება ასე იყო მიჩნეული. ამიერიდან უკვე ამასთან ერთად კანონში ჩაიწერა, რომ ძალადობის ფაქტის შემწრე ბავშვიც არის მსხვერპლი, ვინაიდან შესაძლოა ეს უფრო მეტი არყოფით გავლენას ახდენს ბავშვის ფსიქიკაზე. ამიტომაც ბავშვი, რომელიც ასე ძალადობას შეესწრება, შეუძლია ისარგებლოს იმ რესურსითაც, რითაც სარგებლობს უშუალოდ ძალადობის მსხვერპლი. და შეუძლია მოითხოს როგორც შემაკავებელი ორდერის გამოცემა, ისევე სასამართლოს მიმართოს დამცავი ორდერის გამოცემის თაობაზე. შესაძლოა მაგალითად ოჯახის ფარგლებში მოხდეს ძალადობის განხორციელება მშობლებს შორის, ხო? და ბავშვი იყოს ამ ყველაფრის შემსწრე და მას სჭირდებოდეს, რომ მოძალადე მამისგან იქნეს დაცული და არ ქონდეს მასთან ურთიერთობა და ასეთ შესაძლებლობას უკვე კანონი ითვალისწინებს. კიდევ ერთი საინტერესო ჩანაწერი არის, რომ 14 წლიდან ბავშვს შეუძლია თვითონ დამოუკიდებლად მიმართოს სასამართლოს და სასამართლო ასეთ შემთხვევაში საპროცესო ხელმძღვანელს დაუნიშნავს, მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს ჩართავს და უკვე თვითონ ბავშვს შეუძლია 14 წლიდან რომ დამოუკიდებლად აწარმოოს სამართალწარმოება.
14 წლიდან, ანუ 14 წლისასაც შეუძლია.
14 წლისასაც შეუძლია, რა თქმა უნდა, ასეთი შესაძლებლობებით ისარგებლოს და ეს არის ძალიან კარგი რეგულაცია ბავშვების.
შეიძლება მას უბრალოდ უნდოდეს ოჯახიდან გარიდება. ან თქვათ ამ მუდმივი ძალადობის
შესაძლებელია. იცით რა, ზოგჯერ არის ხოლმე შემთხვევები, როდესაც მოძალადეები манипуლირებენ თვითონ ბავშვებით. და ცდილობენ ხოლმე რომ ბავშვებზე განახორციელონ გარკვეული ზემოქმედება თავარი მოძალადის შურისაძიებლად, ასე ვთქვათ. ამიტომაც გარკვეულად ამ ქმედებებისგანაც დაიცავს ბავშვებს და შესაძლოა რომ დამატებითი მანიპულირების საგნები არის.
სოციალური მუშაკის ჩართულობა
აუცილებლად, როდესაც ხდება ბავშვზე ძალადობა, ყველა შემთხვევაში აქ უკვე სოციალური მუშაკი
ბავშვი, როდესაც დაიწყოს უნდა ჩართოს ასევე სოციალური მუშაკი.
კი ბატონო, ასეთ შემთხვევაში სოციალური მუშაკი ერთვება ყველა შემთხვევაში, რომ დამატებით რაც ჭირდება ბავშვს მიეხმაროს იმ სერვისების გამოყენებაში.
აი მე მნიშვნელოვანი ხომ არ გამოგჩა ამ ცვლილებებიდან კიდევ?
ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ისიც ვახსენო თავშესაფრებთან და კრიზისულ ცენტრებთან დაკავშირებითაც. იქნება ზოგადად მიდგომები არ შეიცვალა, შეიცვალა მხოლოდ ის რომ თუ მაგალითად ადრე თავშესაფარში მიდიოდა მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი, ახლა ოჯახის ფარგლებს მიღმა ადამიანი რომელიც გახდება მსხვერპლი, მოძალადის მხრიდან შეუძლია რომ მანაც მოითხოვოს ასე თქვა თავშესაფარში ან კრიზისულ ცენტრში.
ოჯახის ფარგლებში ამ სერვისით სარგებლობა შეეძლო და არა მხოლოდ ქალებს, შეეძლოთ კაცებს მოხუცებს.
კი ბატონო, დაახლა ამ სერვისით სარგებლობა
ოჯახის გარეთ ვის შეუძლია?
ქალებს შეუძლიათ და იმ ბავშვებს, რომლებიც იქნებია მსხვერპლები, აი ამ ფაქტ ძალადობის ფაქტის შემსრეები, ესენის მსხვერპლებად არიან აღიარებული და მათაც შეუძლიათ რომ აი ამ სერვისებით ისარგებლონ და მათ აქვს ასე ვთქვათ შესაძლებლობა უფრო მეტად რო იქნენ დაცულები აი ამ თავშესაფრებით.
რამდენად გასწובה კრიზისული ცენტრები და თავშესაფრები ცალკე თემა, იმიტომ რომ მუდმივად არის უფრო მეტი მოთხოვნა ვიდრე გამოყენებული.
ისედაც პრობლემა იყო აქამდე, ყოველთვის საუბრობდით იმაზე რომ დაახლოებით 15-20 ადგილიანი თავშესაფრები იყო და ზოგჯერ მსხვერპლს საერთოდ უარსეუბნებოდნენ აი ამ თავშესაფარში მისვლაზე ადგილების გადატვირთულობის გამო და როდესაც ახლა უფრო გაიზარდა იმ პირთა წრე, ვისაც შეუძლია მოითხოვოს თავშესაფარში მისვლა, ეს კიდე უფრო მეტად ალბათ გადაtwirtავს, მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ რეგიონებში ინტენსიურად გაიხსნას ასეთი თავშესაფრები. ასევე როგორც ვიცი, იგეგმება კრიზისული ცენტრის გახსნა. დღესაც მხოლოდ ერთი კრიზისული ცენტრი გვაქვს ქვეყანაში, ისიც თბილისში.
არა, ეს სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორს აქვს.
კიდევ ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, რომ კრიზისული ცენტრებიც
შეიძლება მეტი იყოს.
კი ბატონო, შემატოს, რომ მაქსიმალური რესურსი ქონდეთ, რომ სტალატობის პრობლემები მიიღოთ.
პრინციპში რადგანაც აი შემაკავებელ და დამცველი ორდერების გაცემის პროცესის გამარტივება მოხდება ამ ცვლილებების მიხედვით. ხომ ყველა შეექნება შესაძლებლობა, უფრო მეტს ექნება შესაძლებლობა მოხდეს ამ თავშესაფარშიც და კრიზისულ ცენტრებში.
ბიატო, პოტენციურად უფრო გაიზარდა მსხვერპლთა რომ
ასე შემთხვევაში უკვე კრიზისული ცენტრია თავშესაფრის რაღაცა როგორ ვთქვა, სერვისები შეიძლება გათანაბრდეს რაღაც ვარიანტში, არა? კრიზისული ცენტრი იყო, ვისაც სტატუსი არ ქონდა მათთვის, რომ სასწრაფოდ შეეფარებინა თავი და შემდეგ შეიძლება თავშესაფარში გადასულიყო.
ეს ისე უცვლელი დარჩა არსებული კანონმდებლობით, მაგრამ გვნახო თუ ძალიან აუცილებელი საჭიროება დადგება რესურსების თვალსაზრისით შესაძლებელია ვიზრუნოთ, მაგრამ როგორც ადრე არსებობდა, თავშესაფარში მხოლოდ მსხვერპლი შეიძლება მოხდეს.
მისთვის, რომელსაც აქვს
მსხვერპლის სტატუსი, მსხვერპლის სტატუსი 4 გზით მიიღებს მსხვერპლი. იმ შემთხვევაში თუ დამცავი ორდერი არის გამოცემული, მსხვერპლის სტატუსი აქვს, შემაკავებელ ორდერს რომ გამოცემს პოლიციელი, მსხვერპლის სტატუსი აქვს. კიდევ ერთ როდესაც პროკურორი დაზარალებულად ცნობს, ანუ სისხლის სამართლებრივ დევნას განახორციელებს პირის მიმართ მსხვერპლის სტატუსი აქვს და დამოუკიდებელი კომისია, რომელიც არსებობს აიდენტიფიკაციო ჯგუფი მსხვერპლის სტატუსის. თუ დანარჩენი 3 ადგილი არ ქონდა და ადამიანი მიიჩნევს, რომ ის არის მსხვერპლი, შეუძლია მიმართოს ამ საიდენტიფიკაციო.
ეს უკვე მოხდება თავშესაფარში. ასეთი ადამიანი მსხვერპლის სტატუსის მქონე ადამიანი
და კრიზისულ ცენტრში შეიძლება მიმოთავსდეს ამ კრიზისულ ცენტრში, კრიზისული ცენტრი შეიძლება ისარგებლოს როგორც მსხვერპლმა, ისე სავარაუდო მსხვერპლმა. ზოგან სავარაუდო მსხვერპლი, ვისაც სტატუსი არ აქვს, 7 დღე ღამის ცხოვრების უფლება აქვს, სხვა რესურსი არ გააჩნია და უკვე მსხვერპლს შეუძლია თუ არ მოისურვებს ის თავშესაფარში წასვლას, 3 თვის განმავლობაში ისარგებლოს იურიდიული, ფსიქოლოგიური, სამედიცინო მომსახურებებით კრიზისულ ცენტრში. ანუ კრიზისულ ცენტრი უფრო მეტად გათვლილი არის არასაცხოვრებელი პირობებით გარკვეული სერვისების შეთავაზებაზე და თავშესაფარს აქვს როგორც კონსულტაციის გაცემის შესაძლებლობა, ასევე უზრუნველყოფს საცხოვრებელი პირობებითაც.
და თუ კი გაადვილდება ვთქვათ ამ ორდერების მოპოვება, ხელმისაწვდომი გახდება უფრო მათი რიცხვიც გაიზრდება ცხადია.
რა თქმა უნდა, რიცხვიც გაიზრდება და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ ამ ორდერების გამოყენება უნდა მოხდეს გონივრულად და ამ არსებული გარემოებების სათანადო შესწავლის შედეგად. ამიტომაც გვჭირდება რომ და კარგი იქნება თუ სახელმწიფო შექმნის რაიმე სამოქმედო გეგმას, როგორ შეიძლება მოხდეს ამ სტამბოლის კონვენცია გამდნარ შესაბამისრულებების აღსრულება, რომ ერთნაირი მიმართულებით წავიდეს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის პოლიციელების დატრენინგება, რომელიც ფიქრობ რომ დაიწყება უახლოეს მომავალში, რომ მათ კონდეთ სწორი მესიჯები იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა გამოიყენონ გონივრულობის ფარგლებში, რომ არ მოხდეს მასე ვქაც მეტად გადაჭარბებული ორდერების გამოცემა და იქ სადაც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ზორეთ ასეთ მომენტში იქნეს გამოცემული, როგორც ამას თვითონ კანონმდებლობა მოითხოვს.
თქვენ ვიცით რომ იუსტიციის სამინისტრომ დაიწყო სოციალური კამპანია სწორედ საზოგადოების ინფორმირების გზით, მნიშვნელოვანია რომ ამ ცვლილებების შესახებ ვიცოდნენ
თვითონ
პოტენციურ მსხვერპლებმაც, და რა ვიცი ყველა მათ გარშემო ადამიანებმაც.
კი, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს რომ ცვლილებების შესახებ მოუყვეთ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან მასშტაბური ხასიათის ცვლილებები. ცალკეული ინსტიტუტები სრულიად ახლებურად არის მოწესრიგებული და ერთი არის რომ შეიცვალა თვითონ შინაარსობრივი მხარე ამ კონკრეტული ნორმების და მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანია ეს პროცედურული და ეს ტექნიკური ხასიათის ცვლილებები, რომლის ცოდნაც აუცილებლად მოეთხოვება ამ სხვებს და ასევე ამ სფეროში მომუშავე პირებს, იმიტომ რომ რაიმე დაბრკოლებები შემდგომ არ შეექმნათ. ყველაზე მთავარი რა არის, რომ როგორი სულისკვეთებითაც მოხდა სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება, როგორი სულისკვეთებითაც მოხდა შესაბამის კანონების მიღება, ასეთივე სულისკვეთებით უნდა მოხდეს ამ ყველაფრის აღსრულება. წინამდეგ შემთხვევაში საერთოდ აზრი დაეკარგება ამ კანონებს, თუ ეფექტურად ამას არ აღასრულებენ.
ვიდრე კითხავ აი შენ დაკვირვებით და პრაქტიკით, ძალიან ესეთი ფართო პრაქტიკა გაქვს ამ სფეროში, მაინტერესებდა თქვათ აი რამდენად შესაბამი, უფრო სწორად კანონი რამდენად ტარდება შემდეგ უკვე პრაქტიკაში. ეს ერთი და მეორე თქვათ აი ხა მსმენელები დამაყურებლები ისმენენ განმარტებებს. მაინტერესებს მათ თუ დაჭირდება თქვა იურდიული დახმარება, ვის შეება მიმართონ, სად შეება მივიდნენ, რომ გადაწყვეტონ რომ გაეცალონ მოძალადეს.
კი ბატონო, სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს შემთხვევები, როდესაც ძალიან კარგი კანონების პრაქტიკაში გამოყენება არ ხდება ეფექტურად და მათ შორის აი ამ ძალადობრივი საქმეებთან დაკავშირებით აი ეს ძალიან არაერთი კვლევა ჩაუტარები ამ საკითხთან დაკავშირებით და არსებობს ცალკეული პრობლემები როგორც პროკურატურის საქმიანობაში ისე სასამართლო სისტემაში მიუხედავად იმისა რომ კანონი გეუბნება რომ ყველანაირად მსხვერპლი უნდა იქნეს დაცული და გაძლევს შესაძლებლობა სათანადო ღონისძიებები გამოიყენო სხვადასხვა გარემოებების გამო არ ხდება ამ ღონისძიებების გამოყენება შესაბამისი საშუალებების შერჩევა მისაც რომ მსხვერპლი უფრო მეტად იყოს დაცული და ყველაზე სამწუხარო რაც არის რომ ხშირად ამ სფეროში მომუშავე პირები თვითონ სტერეოტიპებით არიან განწყობილები და ადამიანი რომელიც აქვს სტერეოტიპები ამ საკითხთან დაკავშირებით ვერავინ ვერ დამარწმუნებს რომ ის იქნება ეფექტური ამსრულებელი ამ ყველაფრის და არა მარტო დაუშვათ ამ კანონების გაუმჯობესებაზე უნდა ვიზრუნოთ, არამედ უნდა ვიზრუნოთ პრაქტიკის დახვეწაზე და პრაქტიკაში იმ პირებმა უნდა იმუშაონ, რომლებიც სწორედ გამშვალული იქნებიან იმ სულისკვეთებით, რომ მოხდეს ასე ვთქვათ ეფექტური ასრულება, ახსრე მათ ჭირდებათ სპეციალური ხედვა. ხა მაგალითად რომ ჩაიწერა კანონში რომ გენდერული ძალადობა უნდა განხორციელდეს ქალის მიმართ, ადამიანი რომელიც ერთი მხრივ არ არის ინფორმირებული რა არის გენდერული ძალადობა და მეორე მხრივ არ აქვს გათავისებული ეს პრობლემა, დამიჯერეთ ვერ იქნება ის ეფექტური ამსრულებელი.
ვერა მოიცნობს უბრალოდ ვერამოიცნობს სახესაც.
დიახ და შესაძლოა არც მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ასწავლო მას და უთხრა ტრენინგების საშუალებით, ასე ძალიან ბუკვალურად რა არის დაუშვათ გენდერული ძალადობა, შესაძლოა რომ მან სათანადო გულისხმიერება არ გამოიჩინოს ამის ამოსაცნობად, იმიტომ რომ ცაც მიდიხარ შემთხვევის ადგილზე, იქ შეჭirdება გარემოებების შესწავლა და შესაძლოა ეს ნიშანი უცებ არ დაგხვდეს, მაგრამ შენ უნდა გამოიკვლიო ეს ნიშანი, შეიძლება სათანადო გულისხმიერება ამ ყველაფერს არ დაუთმოს.
საზოგადოების პრობლემაა და ის
საზოგადოების პრობლემა და ყველაზე ცუდი არის ის რომ დიდი პრობლემა არის იმ ადამიანებს რომლებიც თვითონ ამ სფეროში საქმიანობენ და სავარაუდოდ ამით არის განპირობებული ის რომ ზოგჯერ კანონები პრაქტიკაში ეფექტურად არ მუშაობს და რა თქმა უნდა იგივე არ უნდა ვთქვათ ჩვენ ამ სტამბოლის კონვენციიდან გამომდინარე საკანონმდებლო ცვლილებებზეც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიც რომ სხვებს მიუწვდებოდეს ხელი არსებულ სერვისებზე ეს იქნება ევრიდიული დახმარების კონსულტაციის გაწევა თუ სხვა რაიმე ტიპის დახმარება, იმიტომ რომ სხვა ხშირად არის ის ვის უნდა მიმართოს დასახმარებლად. ჩვენ ახალგაზრდეულის ასოციაცია ვახორციელებთ და ვეხმარებით ხოლმე ასეთ მსხვერპლებს და ყოველდღიურად არაერთი ადამიანი მოგმართავს დახმარების თხოვნით. იქ საუბარი არის არა მარტო შემაკავებელი ან დამცავი ორდერის გამოცემის საკითხებზე, არამედ ეს ეხება თვითონ გამოძიების დაწყებასაც და ამ სისხლის სამართლის მექანიზმების გამოყენებასაც. ამიტომაც თუ ადამიანი მიიჩნევს, რომ ის არის მსხვერპლი, იმ გარემოებიდან გამომდინარეზეც ვისაუბრებს და მიაჩნია, რომ თავისი შემთხვევა ექცევა ამ კვალიფიკაციაში, ამ ფარგლებში, ასე ჩვენ და ერთი საათის განმავლობაში საუბარი შეუძლია რომ მოგმართოს ჩვენ და არსებული რესურსების და შესაძლებლობების ფარგლებში ვეცდებით რომ ამ ადამიანებს დავეხმაროთ. ადამიანებს ჭირდებათ გაიაზრონ რომ ვიღაც არის მათ გვერდით. მეზობლად იქნება ეს ადამიანი თუ ნათუბანში, ზოგადად ქვეყანაში, ყოველთვის არის ადამიანი მოიძებნება, რომელიც შეეცდება მათ დახმარებას და პირველ რიგში ყველაზე ძლიერი მსხვერპლი როდის არის, როდესაც მან იცის საკუთარი უფლებების შესახებ და ჩვენ შევეცდებით, რომ მინიმუმ ამ უფლებების გარკვევაში მაინც დავეხმაროთ.
ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ იმის შესახებ, თუ ვინ უნდა მიაწვდინოს ხმა სამართალდამცველ ორგანოებს და აი მინდა რომ გავიმეოროთ ეს ყველაფერი, რას ითვალისწინებს ცვლილებები ამ მიმართულებით და რამდენად დაცული შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელიც პოლიცია შეატყობინებს მის მეზობლად თქვათ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის იცოდეს საზოგადოებამ, რომ პოლიციის მხრიდან ისიც არის დაცული, როდესაც ამის თაობაზე ატყობინებს სამართალდამცავ ორგანოებს. ანუებს, რა თქმა უნდა, ანონიმურობა დაცული არის და 24 საათიანი ცხელი ხაზი მოქმედებს. ამიტომაც ადამიანი, რომელიც შეესრება ძალადობის ფაქტს, ნუ ჩათვლის, რომ ეს მხოლოდ მისი პრობლემა არის. თუ აქამდე შინოდა მოძალადის ან სხვა გარემო ფაქტორების გამო არ უნდოდა რომ უბრალოდ მისი სახელი ასე გახმაურებულიყო, მიაჩნდა რომ შესაძლოა მის მიმართ რაიმე შემზღუდველი ღონისძიებები განეხორციელებინა მოძალადეს, უფრო მეტად არის ახლა ასეთი ადამიანი დაცული და რომელიც დაინახავს რომ ხორცი დება ძალადობა შეუძლია დარეკო სამართალდამცავ უწყებაში და ამავდროულად ეს სამართალდამცავი უწყება იქნება პასუხისმგებელი იმაზე რომ არამარტო მსხვერპლის, არამედ თვითონ შეტყობინების ავტორის უსაფრთხოებაც იყოს დაცული. ეს წყვეტს პოლიცია ინდივიდუალურად. მართალია, არ არის საუბარი იმაზე, რა სახის უსაფრთხოების ზომები უნდა იქნას გამოყენებული, მაგრამ ეს უნდა იყოს აბსოლუტურად გონივრული შესაძლებლობის ფარგლებში და იმ საფრთხის ადეკვატური, იმ საფრთხის ხარისხის გამზომველი, რომელიც პოლიციას დახვდება ასე თქვა შემთხვევის ადგილზე, ან თვითონ ინდივიდუალური თავისებურებებიდან გამომდინარე ამ შეტყობინების ავტორის.
ერთი სიტყვით, ჩვენ არ უნდა შევუწყოთ ხელი ძალადობას ჩვენი სიჩუმით და ყოველთვის უნდა მივმართოთ მათ, ვინც ვისაც ევალება მსხვერპლის დაცვა.
თითოეულმა ადამიანმა უნდა იცოდეს, რომ რომელიც ატყობინებს სამართალდამცავ ორგანოს ძალადობის ფაქტის შესახებ, ის იხდის ძალიან დიდ მოქალაქეობრივ ვალს. ზოგადად, როდესაც ხდება ძალადობა ქვეყანაში, არამარტო მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება იქ მსხვერპლი არის კონკრეტული სუბიექტი, ეს არის არამარტო იმ ადამიანის პრობლემა, არამედ ეს არის სწორედ საზოგადოებრივი პრობლემა, ვინაიდან ნებისმიერი დანაშაული ძალიან უარყოფითად მოქმედებს საზოგადოებაზე და უნდა გაითავისის, რომ ამ ძალადობის მონაწილე არის თვითონაც და უფრო მეტად შეუწყობს ხელს ძალადობის გაგრძელებას, თუ ამის თაობაზე სამართალდამცავ უწყებებს არ შეატყობინებს. ამიტომაც უნდა იყოს მსაუბა და ძალიან მაღალი მოქალაქეობრივი ვალი იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალადობაზე აცნობოს შესაბამის სტრუქტურებს.
ძალიან დიდი მადლობა გოგა ხატიაშვილს, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტ, რომელმაც დღეს ჩვენ გაგვიმარტა 20-მდე კანონში შესული ცვლილებები, რომელიც შეესაბამება სტამბოლის კონვენციას. ეს იყო რადიო თავისუფლების გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვებოდა. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ჩვენი გაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გაქვთ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. უღრმესი მადლობა გოგა. We'll be right back.